Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Herec Patrik Djergel je se mnou ve studiu, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Mám říkat Djergel nebo Djergl?
Djergel, super.
Djergel, je to takhle v pořádku? Jo. Po vašimu je to v pořádku?
Ano.
My se do Slezska ještě vypravíme, ale vy jste tady hlavně kvůli tomu, že budete hrát Miloše Formana. Nebo to teda, přiznám se, mě zajímá úplně nejvíc. Máte to v alternaci. Jak jste daleko s přípravami?
No, teď jsme ve fázi, kdy vlastně začínáme aranžovat. Jsme s jednotlivýma scénama poprvé v prostoru a tak jako ochutnáváme všechno to, všechny ty informace a všechny ty konstelace, ty vztahy, které jsme si řekli u textu, tak teď jakoby zkoušíme, co se děje v tom prostoru. Je to vlastně strašně teď jakoby tvůrčí část.
Hmm. No. Vy jako herec musíte přemýšlet o tom, co vlastně v životě vybudovalo Miloše Formana v takovou osobnost, jakou byl. Na co jste přišel?
To je strašně široký, jo.
Ale nevadí, vlastně máme čas.
Víte co? Tak asi budu říkat takové myšlenky, které mě napadají, jako když položíte tenhle dotaz, jo. V první řadě je to asi dětství. Dětství, o kterém já jsem neměl ani tušení předtím, než jsme začali zkoušet tuhle inscenaci, a které bylo pro pana Formana fakt jako kruté, drsné, tvrdé a podle mě jako hodně brzo musel se postavit na vlastní nohy. A teď se bavíme o dětském věku, jo, kdy ztratil rodiče, maminku, tatínka, vyhodili ho ze školy a když jako vyhodí vás z internátní školy a řeknou vám jdi a vy máte na zádech batoh a nevíte kam, protože nemáte rodiče, tak to bych, to jako si nedokážu představit, jako vlastně, že by se mě to stalo. Vlastně spousta věcí, když jsem třeba si četl ten jeho životopis, tak spousta věcí, které se mu děly, tak mě osobně by vystačily, že bych po zbytek života chodil na nějaké terapie a snažil se z toho dostat. A on odletěl do Ameriky a získal Oscary. No tak asi nějaká pevnost a nějaké odhodlání a nějaká obrovská osobnost prostě v něm byla. A taky si myslím, to je takový poznatek, nebo tak já si to představu, že kdybych ho viděl jako v Čáslavi v 15, nebo nevím, na Damu v 19 a pak v Americe ve svém bytě v New Yorku v 55, tak si myslím, že byl stejný. Já si myslím, že to byla taková osobnost, se kterou prostě ani po zlátko Oscaru jako nehlo. A to se mi na něm taky líbí.
Jaké by to asi bylo, kdyby vás Forman režíroval, jak hrajete Formana?
Její damane.
Přemýšlel jste o tom?
To bych mu nepřál. Nevím, jaké by to bylo. Ale on divadlo, nebo tvrdil, že divadlo jako moc necítil, nedráždilo ho to tak, jo, jako ten film. Takže nevím, jaké by to bylo, jako, no tak snad bych ho nějak jako nesklamal, nebo nevím, nebo třeba on mě.
Já jsem měla štěstí na 3 krásné rozhovory s Milošem Formanem.
Fakt, jo.
A vždycky, když tady nebo kdekoliv jinde se mnou sedí nějaká osobnost, tak já si vždycky vyberu část toho návodu na dobrý život, anebo něco pro svoji profesi. Co jste si z Formana vypůjčil vy? Co vás na něm inspiruje?
Je toho jako spousta, ale je zajímavá věc. Víte, my jsme měli takový jako, jak se tomu říká, rozhovorový den na kampě, kdy prostě v jeden den místo zkoušky přišlo, já nevím, x novinářů a ptali se nás na různé věci a trvalo to celý den. A někdy v těch rozhovorech jsme byli spolu s právě Markem Adamčíkem, se kterým jsme se v té roli Formana alternujeme. A bylo zajímavé, že tenhle ten člověk, ta postava, ten a ten život Miloše Formana na každého působí nějak, jo. A když na tuhle tu otázku, kterou jste položila, co je vlastně, co si člověk z toho vezme, co ho tak jako inspiruje i pro jeho vlastní život, tak jako Marek jako odpovídal úplně něčím jiným, než zase já.
No, to je jasné.
A je to fakt jako skvělý, jo, a ukazuje to jako na takovou tu velikost, jo. Já jsem, on mi nastavil takové zrcadlo, že já si myslím, že jsem poměrně dětský. Ve svých 35 jako
jako otec dvou dětí.
Jako otec dvou dětí jsem poměrně dětský. V podstatě má moje žena 3 děti doma. Mnohdy, myslím si, tak 70% času. A on mi nastavil jako takové zrcadlo, že tak mužství prostě, no. Jako spousta věcí, které
Chlapství,
no. Spousta věcí, které dělal, o kterých mluvil, ke kterýma se nějak ke kterým se nějak stavěl, tak na mě z toho číší opravdu pevně stojící chlap. No. Hmm. A to jako je, to je skvělý.
Stačila vám ta biografie jeho, anebo, protože si tady můžete popovídat s lidmi, kteří s ním spolupracovali, můžete si popovídat s Petrem a s Matějem Formanovými, ale co si ještě ujasnit, kdybyste potřeboval nějaké detaily.
No koukám, že i s váma, že jo?
No se mnou ne, se mnou se o tom neraďte, no ale kluci jsou tady za komínem, že jo?
No víte co, to je vlastně strašně složitá věc. My jsme strašně dlouho sbírali nějaký materiál, koukali jsme na dokumenty. Pouštěli jsme si rozhovory, právě četli tady tuhletu knihu, co já vím, a to je takový základ vlastně. Scháněli jsme různé informace, já jsem se povídal i s Jirkou Lábusem, který ho strašně dobře znal o něm a tak, a já jsem najednou pocítil ve chvíli, kdy jsme šli do toho prostoru, že všechno tohle musím už zapomenout, nechat to uložené nějak jako v sobě a třeba to jako vyhřezne na povrch, ale teď už se soustředit na to, na tu inscenaci a na tu postavu, na to prostě divadlo, no. Tak neděláme dokument na divadle, ale děláme prostě divadelní inscenaci. No.
Takže už se to rýsuje, je to skvělé. Kromě toho, teď vlastně budete, nebo už hrajete Karla Steigerwalda v La Fabrice, že jo?
Ano.
Jste měli před premiéru v březnu?
V březnu jsme měli premiéru a je to, no, nehraju přímo Karla Steigerwalda.
Ne, to je jeho hra.
Ale jeho hru. To by bylo výborné.
To by bylo, tak,
Karla
to by bylo
zajímavé.
To by bylo zajímavé. Ta hra, A tak tě prosím, kníže, vznikla v roce 1982 a byla trošičku jako šitá na míru normalizační společnosti. Co může tahle ta hra říct dnešku, když už je normalizační společnost, alespoň jak někteří z nás naivně doufají, dávno pryč?
No právě, ale víte co, ona ta malost, lidská malost je vlastně je napříč dobou jako vlastně stejná, jo. A to je to, co rezonuje i dneska. Ona je to taková absurdní groteska, takový čekání na Godota, vlastně dva chlapy se potkají u dveří a čekají, že kníže otevře. No a u toho vlastně se různě podvádějí, předbíhají, lžou si a vyhřezávají na povrch všechny jejich jako vlastnosti, které jako jsou zrcadlem jako společnosti.
Takže
no.
Uvidím škálu naprosto strašlivých
lidských
vlastností.
Ne. Tak jako ano, ale jsou samozřejmě, je to jako vtipný, no, tak Karel má v sobě obrovský vtip. Tak jsou tam humorní pasáže, ale myslím, že z takového úsměvu a z nějaké jako velké zábavy se dostaneme v průběhu té inscenace, ono to trvá asi hodinku 20, tak se dostaneme do něčeho, kde by člověka mohlo i zamrazit. Právě tím, že se dívá na zrcadlo něčeho, co je, jak říkáte, 40 let starý, ale vlastně furt to funguje a pořád, jako když slevíme z nějakých hodnot a vzdálíme se jim, tak jsme jednou nohou právě v takovéhle době nebo v takovémhle rozvratu. No.
Vy jste říkal, že ten text byl poměrně komplikovaný. To znamená, špatně se to učilo, nebo bylo to náročné na to, aby člověk mu dostal ve všech prostě detailech?
Jo, musím říct, že to byl jeden z nejtěžších textů, co jsem se kdy musel naučit. Ale naučit nemyslím jenom naspaměť, ale v podstatě i zahrát, protože ono to je tak absurdní a ten potutelný úsměv Karla, když jsem se ho ptal, jako co to znamená, a dostal se mi jenom, no tak uvidíš, no tak jako, tak to byla taková místy bezmoc, ale ono totiž jako ti dva lidi, kteří stojí na tom jevišti, se baví třeba, jeden řekne, ta jabloň vypadá pěkně a druhý na to odpoví, skleničky už jsem se napil, ty ses napil skleničky, no protože tramvaj jezdí ve vzduchu, jo, a nedává to vůbec žádný smysl vlastně, než vlastně v tom ten smysl najdete. Nějakou, ať už jako vnitřní linku, která vás vede jako herce, tak jako oni pak ti lidé spolu začnou mluvit a začne to mít jako nějaký obrys normálního dialogu. Ale ten start je poměrně náročný.
Ano, tak občas,
ale vtipný.
Občas se neposloucháme, to je teda
přesně
pravda.
Tak, a přesně tak.
Ještě pořád hrajete Hamleta?
Ano.
To znamená, 10 let ve Švanďáku hrajete Hamleta. Já, když jsem se připravovala na rozhovor s vámi, tak jsem dostala asi 70 stran rešerší různých vašich rozhovorů a tak dále. No, hodně. A tam byl titulek Hamlet s nejhezčím zadkem.
Je, škoj, zrakuj.
nevím, odkud se vzal.
No tak po těch 10 letech už bych tento titulek asi taky jako nechal v šuplíku zapomnění.
Já a vlastně ani nevím, jestli se to smí v dnešní době říct. Jo,
něco
takového, ale když si tohle herec o sobě přečte,
no.
co ho napadne? Říká, tak já se tady snažím.
A celá ta snaha skončí zadkem.
No já nevím.
Tak jako tady, mě už se to, já jsem na tady tuhle otázku musel strašně často odpovídat. A je to tak, že Daniela Špinar, která to režírovala, tak prostě dostávala neustále otázky před premiérou, jako a jaký ten Gergel bude, jako Hamlet, jaký bude. A když po 118. se jí někdo zeptal, tak řekla, bude mít nejkrásnější zadek.
Jo, tam to vzniklo.
A to je celý. Aha. A z toho jakoby vznikla. A protože se tam, ano, na závěr svleču do naha v té inscenaci, no tak, tak, tak to divák mohl v té době posoudit.
A Daniela Špinar vás ale donutila asi 10 kilo zhubnout, že jo? Na tu, na
jo,
tu
no tak ano, ano, ano. No, 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 ona chtěla křehkého Hamleta, který není schopný udělat nějaký rázný čin, rozseknout postavice chlapsky tomu, co se mu děje. A já jsem přišel po Vánocích od maminky ze Skřečoně prostě jako vanilkový rohlíček, takže to bylo pochopitelné.
Ze Skřečoně, tedy z Bohumína.
Z Bohumína, ano, Bohumín Skřečoň, ano. Moje rodná Výska.
To je hezké, ale to je součást Bohumína, že jo?
Ano, ano, to je prostě jedna z částí Bohumína, prostě Šunichl, Kopitov, Skřečoň, Vrbice, Pudlov, no.
A vy umíte po našemu?
No, tak jako velmi špatně, ale rozumím. Mám tetu, která mluví v podstatě jenom po našemu. No.
To Slezsko, to je takový zajímavý kraj. Pro mě vlastně, mě komunikace s lidmi z vašeho regionu nesmírně baví. Bo není čas, jak praví známý vtip.
No.
Je to tak, že jo, chápu to
jo,
tak.
Jo, jo, je to tak, no, trošku.
A hodí se to ve výbavě, takhle, když člověk vstoupí do světa show businessu? Nebo ta přímočarost je vlastně možná spíš na obtíž.
No, tak je to, já si myslím, že to je fajn a že toho je, nikdy není dost. Jo? Já to mám jako rád, jako vede to k takové přímosti přesně a k takové, vlastně nechci říct upřímnosti, ale spíš té přímosti, jo. Ale už jsem zažil, že se z toho může stát i pěkný alibismus, že to je vlastně, jo, já jsem upřímně, tak ti to takhle říkám, ale vlastně už jako člověk se vlastně zbavuje zodpovědnosti za to, co říká, jestli to třeba někoho jako nemůže bolet, mrzet, nevím, něco, jo, tak já už jako k tomu jsem trošku kritičtější, ale když přijedu tam, tak tam je mi strašně dobře.
Hamlet, vrátíme se zpátky, ano, k zmužnělému Hamletovi. Hrál jste ho poprvé před 10 lety a to jste se vlastně od té doby stihl oženit, stát otcem 2 dětí, vstoupit do různých televizních rolí, seriálových i filmových rolí. Takže změnilo to nějak Hamleta, nebo to hrajete pořád stejně?
Jako doufám, že to nehraju pořád stejně. Doufám, že přesně tak. A když jsem to začínal zkoušet, tak jsem opravdu žil na kampě ve Všehrdové ulici, stejně jako pan Forman, je prostě úplná náhoda, jo. A tam jsem to úplně miloval, ale žil jsem tam v takovém skvotu, kde jsme si svítili svíčkama a prostě měli jsme jenom dráty ze stěn, prostě místo nějakých žárovek.
Já toužím pobytu na kampě, jak si ho seženu?
Normálně jsem to zadal prostě na takové ty reality. Já jsem neumím počítač, já jsem jako na to špatnej, nejsem žádný aťák. Takže jsem tam zadal, že chci být. Se mnou se rozešla tehdejší přítelkyně, tak jsem tak smutně tam dal, že chci být. Tak školu jsem měl na Praze 1 Damu, Švandák, že jo, Praha 5, no tak říkám, tak někde tam právě Malá Strana, to bude tak mezi, jak velký, no tak jsem si řekl, tak 4+1, 4 KK, abych tam třeba mohl mít nějakého spolubydlícího.
4 KK na kampě pro nájem.
No, no, pozor, a já jsem si tam dal, že chci s balkónem samozřejmě, protože potřebuji jako viděl, mít no, všechno no. Jakoby, jako na dlani. A do kolika, no tak napsal jsem tam do 10 000, vyjel mi jeden byt, tak jsem si ho vzal a bydlel jsem tam 7 let.
Tam nebyla elektřina, že jste mluvil o skvotu, nebo co se tak
no,
jako
ne,
má?
Tak byl takový jako nezrekonstruovaný byt to byl, jo, tak, nebo dodnes je, dodnes tam bydlí můj kamarád David Punčochář, kolega ze Švandáku, tak tam dodnes bydlí v tom bytě.
A svítí to, si svíčkami.
Ne, teď už tam má normálně přišla tam elektřina, na kampu přišla elektřina, no a normálně se tam svítí prostě elektřinou a žije tam a je to prostě 110-metrový byt a je to fakt jako nádhera, no. Má to takové kouzlo, ale ten byt je, ten barák celý jako chladný, prostě nezrekonstruovaný, ty byty pod ním, nad ním, vedle něho jsou jako prázdné, není tam ani topení, jo. Ale v tom našem bytě bylo, jako, ale v těch okolních ne, takže když byla zima, tak tam byla fakt jako kosa, strašná, jo. Ale vlastně má to nějaké kouzlo, no. No tak takhle jsem začínal zkoušet Hamleta a skončil jsem prostě, anebo v současné době, mám, jak říkáte, no, rodinu, dvě děti, ženu, prostě
ale
hypotéku a sama pozitiva.
To
no, tak.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
S Patrikem Děrgelem už jsme probrali to, jak bude hrát Miloše Formana. A pořád si říkám, Patriku, že to máte možná jednodušší, protože když bylo představení Meda, tak paní Meda Mládková ještě žila a byla se na tom představení podívat. Já bych teda nechtěla hrát Medu Mládkovou, aby se na mě Meda u toho dívala.
Jo, jo, to může být, no, jasně.
A možná se na vás Formanovi přijdou podívat.
No, možná jo. Jako, vy se snažíte mě vystresovat.
Ne, jo. Ne, ne, mě, já jenom si tak jako představuju, jaké by to bylo, ale oni ti příbuzní jsou většinou musí, hodní, jo.
Jsou, jo, určitě, nebo já nevím, možná ne, jako kdo ví, ale tak nechtěli bychom nikoho urazit, nebo se někoho dotknout, proto to neděláme, že jo, ale zároveň se od toho musíme trošku odprostit, jo, nebo myslím si hodně, já vlastně jako nejsem, jako nechci se nechat spoutat tím, abych měl v hlavě, co na to budou říkat ti, kteří ho znali, nebo ti, co s ním chodili na pivo. Oni budou říkat takový, on vůbec nebyl, já vůbec ho neznáš a to, jak ho můžeš hrát, když tohle nechci. Prostě už sám Miloš Forman říkal, že zbytečně se nechat spoutat jako předlohou, zbytečná pěta k předloze vede jenom k tomu, že člověk ztratí jako tu tvůrčí možnost. A má to být něco, co ho inspiruje, něco, co si vezme, inspiruje ho to a udělá nové, živé dílo v tu danou dobu, v tu danou chvíli s těma danýma lidma, jo. A to říkal Miloš ve své době a přijde mi to skvělý, prostě podívejte se, jak dneska někdy přijdou do divadla lidi a říkají, no já mám radši takovou tu klasiku. No a já jim říkám, a co to je, ta klasika?
To je to, co už jsme viděli jednou.
Asi jo, no. Ale proti tomu se strašně těžko bojuje, že jo. To je takový jako alibismus jako nějaký zvláštní, jo. Protože vy chcete být asi jako divák pak jako v bezpečí, v nějakém bezpečí, přesně, že už to o někud znám, já už tomu, jo, takže to chci vidět
znova.
Jsem
na známé půdě, ano.
Ano, ano.
Chvilku ale to trvá, než si na vás zvyknou, to je pravda.
No, ale je to takový jako neživý prostě, no.
Jste pokorný herec?
Já doufám, že jo, jako, nebo jak to myslíte, v jakém smyslu?
No, protože jsou herci, kteří mají svoji hlavu a režisérům se s nimi těžko pracuje. Každý ten režisér si vás nějakým způsobem tvoří, ale i to má asi své hranice.
Tak no, tak teď jste to pojmenovala úplně přesně. Jako, jo, já si myslím, že jsem, nebo no, asi jsem jako hodně pokorný. Myslím si, že jsem otevřený herec. Že jsem jako já mám rád pracovat v týmu, mám rád pracovat prostě s lidma, na které se můžu koukat na jevišti. Mě baví se koukat prostě na to, jak to hrajou kolegové, jo. Baví mě poslouchat, co si o to myslí režisér. A ještě tím, že jsem dyslektik, jo, tak já přijdu na první čtenou a vlastně nemám jako nic připraveného. Začínám opravdu z minus 150 a vlastně jsem absolutně odevzdaný tomu režisérovi a jeho představě o tom, jak to bude. A snažím se na to naladit, splnit tu jeho představu a vyplnit jí třeba ještě jako představou mou a nechat se inspirovat, jo. Takže vlastně jsem strašně otevřený. Nemyslím si, že bych já nedokážu si to představit, že bych začínal tím, že bych si vymezil nějaký hranice a řekl, tak se mi nechoď, tohle bude takhle. To prostě není zase ten tvůrčí proces, no.
Dyslektik. To znamená, s vámi ta čtená zkouška musí být dobrá zábava, co?
No,
taková ta první čtená.
No, ta je hodně. Ta, ať jako, i kdybychom zkoušeli jako sebevětší tragédii, tak já to mám prostě jako komedii, bohužel. Hodně se divili, když jsem přišel na první čtenou do Národního divadla Staří bardi, když jsem spustil. Tak si říkali, koho jste to zase přivedli.
A vy taky přeskakujete slabiky a tvoříte nová slova a tak dále.
Tvořím nová slova, přesně, no.
No, to znamená, že ale i těžko učíte ty role. Že to není úplně jednoduché, tak jak to někdo má instantně, tak...
No, jako naspamět se to naučím poměrně rychle. To je v pohodě. Spíš jde o to, že mi trvá, než pochopím, o čem to vlastně je, protože vy, když si to přečtete poprvé, tady s touhletou diagnózou, tak víte, že musíte ještě jako takových 8 čtení udělat. No. Mm-hmm. Takže po první čtené si moc jako s kolegama nepokecám o tom, co si myslím o scéně 5. Jo.
O to víc si vážím vašeho herectví. Sport, děkuji. To je moje veliké téma, protože vy jste hokejista. Původně, že?
Ano.
Hokejista, který se ve 14 letech přihlásil na konzervatoř. Co vám říkali kluci v týmu?
Ti to vůbec nechápali. Já myslím, že to dodnes jako berou jako takovou exotiku.
Prostě hokejový gimpl.
To je základka.
Hokejová základka. A najednou se Patrik Djergel prostě rozhodne, že jde dělat přijímací zkoušky na konzervatoř. No, a co říkali?
Jako oni s tím moc jako nevěděli rady, moc to nekomentovali. Já nevím, jestli jako nebrali to moc vážně, já nevím, jestli si uvědomovali, že to je normální regulární střední škola, jo. Ale mě to dalo určitou svobodu v tom kolektivu najednou. Já jsem najednou prostě věděl, že už mám po těch přijímačkách, protože na té umělecké školy je to vždycky o měsíc nebo já nevím, o kolik dřív, takže já měl klid najednou a věděl jsem, že jsem přijatý, tak to bylo takový super prostě.
No dobře, ale na té umělecké škole musíte něco předvést, že? Na té přijímací zkoušce.
No to je problém, no. No. To musíte, no. A
monolog brankáře, nebo...
No já jsem neměl, oni naštěstí nevím, jak to je dneska, ale v té době mi přišlo do schránky dopisem pár monologů a já jsem se nějaký naučil, dva třeba mi přišly a nějaká básnička, tak jsem se to naučil zpamět a šel jsem, jako jo. To bylo takhle jednoduché.
A vy jste šel s otevřeným hledím.
No. Já jsem neměl co nabídnout, já jsem mohl přibruslit ještě, ale... To nešlo a prostě já jsem fakt jako byl úplně nepopsaný list, no. Já jsem vlastně šel fakt do divadla až v říjnu prostě po měsíci studia činoherního herectví jsem se šel podívat jako do divadla.
Jak to vypadá ta profese?
No, protože mi to přišlo takový blbý to studovat, aniž bych to někdy viděl.
Moment, vy jste ani jako dítě jste se nebyl podívat třeba na Kašpárka s čertem?
Jo, to si pamatuju, že mě jako vzala jako ta základní škola, myslím, nebo to byla maminka, že jsem byl na nějakém baletu, jo, jako, to si pamatuju.
To zrovna není dobrá volba pro dítě.
Usnul jsem asi v té době, ale teď balet miluju, jako, to je jako jasný, ale v té době jsem nebyl cílovka, no. A takže ne, neměl jsem zkušenost, jako žádnou.
A pak jste do toho divadla šel?
Pak jsem tam šel a zeptal jsem se nejdřív, kam mám jít, že jo, to jsem nevěděl. V té době strašně frčeli Bezruči, divadlo Petra Bezruče v Ostravě, tak jsem se teda vydal do těch Bezručů, přišel jsem tam a oni řekli, že Bezruči nehrajou, že hraje činoherní studio Ústí. No tak jsem se otočil, říkám, tak na to nejdu a šel jsem pryč a potkal jsem spolužáky a ti říkají, kam jdeš? A říkám, no pryč, Bezruči nehrajou, hraje nějaké Ústí nebo co? A oni říkají, no tak počkej, ale to je dobrý, to oni hrajou Hamleta, pojď se podívat. No tak jsem se šel podívat, tak teda, proč mě přinutili, tak mě posadili do nulté řady a já se sledoval vlastně, tam nebylo
nohy.
Jeviště, tam nebylo jeviště, tam se hrálo na zemi. Tak já jsem seděl, že jo, a metr a půl ode mě prostě Roman Zach říkal být či nebýt a musím říct, že to jako na mě zapůsobilo, že jsem odtama jako vyšel a byl jsem rád, že mě to zaválo na tuhletu školu.
Já se ještě pozdržím u toho hokeje, protože jsem našla film, ve kterém jste hrál, film Smečka, ale nějak mi úplně prošuměl. Tam jste hrál hokejistu?
A tam jsem hrál hokejového trenéra.
Hokejového
já už jsem právě
trenéra.
Tahle ta generace.
Vyšší kategorii. A v Lajně ale hrajete
tam
hokejistu.
Ano, tam jsem byl ještě hokejista. No. To je pak ten se šupě rychlej, jako k trenérovi, pak je kustot a pak už jako jezdíte s rolbou.
Dal vám něco ten hokej?
Myslím, že nějaký smysl pro týmovost, myslím, že ty kolektivní sporty jsou na to prostě skvělý. Jako umět pracovat s davem a s tím týmem, s těma egama, jo, všech, kteří chtějí být nejlepší, ale musí prostě hrát spolu, jinak to prostě nejde hrát ty kolektivní sporty.
Takže je to stejné jako na divadle.
Je to prostě stejné jako na divadle v tomhle. A plus ta disciplína, no, to je dobrý. To prostě se mi hodí. Já teď chodím na thai box a prostě vstávám na tréninky a myslím si, že bych nevstával, kdybych neměl za sebou vstávání ve 4 prostě na trénink před školou, jako dojíždění do Orlové na zimák a tak, no. Že mi to dává takovou jako, že se nezamýšlím nad tím jako, Patriku, proč to děláš, proč radši nespíš. Ne, prostě jdu, no.
No, prostě je trénink, tak se jde.
No, přesně.
No. No dobře, ale děti musí někdo odvést do školy nebo do školky, že jo? Tak jak to máte doma?
No, tak to já odvádím, já to všechno stihnu.
To znamená, vy jdete na trénink, Thai box, tam bušíte do pytle.
No.
Nebo do někoho.
Nebo do pana trenéra.
Nebo do pana trenéra.
A pak třeba jdu odvést Vávru do školy. A nebo jdu do školy odvést Vávru, a protože on tam je rád první a rád chodí s předstihem, tak já stihnu na 8 ještě do, jakoby na ten trénink. Takže to je takový dobrý, no.
Hokejové dítě bude nebo nebude?
Myslím si, že ne, že je chytrej.
Počkejte.
Jo, teď jsem nechtěl dotknout nikoho.
Počkejte.
Ne, vůbec. To střílím do vlastních řad samozřejmě, ale tam myslím si, že je teda strašně sportovně založený mentálně. Pořád by jako vítězil a soutěžil a něco, ale...
A to má po vás?
No, asi jo, asi trošku jo. Já to taky mám rád, jakoby, prostě tu hru, no. Ale on mně přijde ještě hodně přemýšlivý, no. Tak si myslím, že jeho cesta bude jinudy.
Mm-hmm. No, tak to se uvidí časem. No. Já se ještě vrátím k tomu golmanství. Vy jste mluvil o týmovosti, já si myslím, že ten golman je solista v tom týmu. Vemte si, že vás... No, co vám to budu říkat, nikdo, 60 minut vás nikdo nevystřídá, ty se tam pořád střídají a vy tam furt stojíte. Jste tam sám, jste těžší než všichni ostatní. Že?
To máte pravdu.
A vy jste ta poslední instance. Že? Když to pustíte, tak co potom?
No,
je to vaše chyba.
No, to je pravda. No, tam je to blbý pak. Vlastně, když vás vystřídají, tak to znamená, že jste to dělal blbě. Jo? Takže to se mi taky stávalo, samozřejmě.
Co kdyby jsme zavedli střídání na divadle? Nebylo by to zajímavé? Hamlet selhal, tak na druhou půlku nastoupí někdo jiný.
Kdo má ten den větší fazon? No, to se někdy stane. No. Musíte to prostě dohrát, jako když ten den vlastně nejde. No, na co jste se ptala?
No, jestli ten brankář není přece jenom trošku jiná disciplína.
No, trošku jo, ale myslím si, že jako hodně kolektivní, nebo já jsem to tak vnímal, prostě já jsem se cítil být vždycky součástí toho týmu a chtěl jsem být součástí toho týmu. A ano, tak ona ta zodpovědnost, když jste ta poslední instance, je velká a když to pokazíte vy, tak už to nikdo nenapraví, ale zároveň, když to nepokazíte, tak ta odměna je taky velká. To je prostě tak.
Patriku, podle čeho si vybíráte role? Těch nabídek určitě je spousta, některé asi mohou být i bizarní. Umím si představit, že po Tvoje tvář má známý hlas, kde jste velmi úspěšně vystupoval. Tak... Já jsem viděla, já nemám televizor, ale podívala jsem se na vás a viděla jsem neuvěřitelné věci. Herec je skutečně nedůstojné povolání, ale je to jako senzační. No. Provozovat bych to nechtěla, ale dívat se na to je skvěle.
A posmívat se, no. Ne, to máte pravdu, tak někdy to je prostě bizár, no. Někdy to je, ale patří to k té profesi. A pak jsou zase jakoby chvíle, kdy to je úžasný, máte pocit, že jste součástí něčeho, co tady má být, co má nějakou výpovědní hodnotu a co je důležité prostě, aby vzniklo. Takže já si nezavírám dveře před ničím. Jako pro mě je kritérium toho, co mám dělat, abych to dělal s lidma, se kterýma je mi dobře. To je prostě pro mě to nejdůležitější.
Popište mi jednu takovou úžasnou chvíli, kdy člověk hraje divadlo a najednou si říká, jo, tohle je ten moment. Tady o něco jde.
Pro mě to je moment, když jsem, to je třeba, nevím, 2 roky zpátky, potkal ve foaje Švandova divadla takovou slečnu, mladou dámu, která mi řekla, že ve 14 před prostě, nevím, několika lety, byla se školou na představení Hamlet ve Švandově divadle. A na základě toho, že to byl její první zážitek s divadlem, tak si pořídila předplatné do x divadel v Praze a chodí od té doby pravidelně do divadel. A mně to přišlo, že to má najednou smysl. Že to je přesně, občas na ty školní představení rencáme, protože je to dopoledne prostě, já nevím, něco. Ale to je najednou prostě obrovská jako satisfakce a je to prostě fakt úžasný, když vám někdo řekne, že se díky té inscenaci zamiloval do divadla a chodí. A prostě chodí. To je super. No, tak to mám rád. To se mi pak zdá, že to ta práce má smysl.
A já si myslím, že smysl má. Patrik Děrgal, dnešní host Radiožurnálu. Tak děkuju za to, že jste přišel. Děkuju za upřímnost, za radost a ať se vám daří.
Já vám taky moc děkuju. Mějte se pěkně.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.